Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
В Ватикані собралися ближайшие папские консультанты. Святый Посад за глобальное эдукационное погоднение. В другой части программы просягиваем читать Кво Вадис. 17 лютого вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Ліст пантифіка до керівника Папської костільної академії тим, хто поступає на дипломатичну службу святого посаду, буде пропоновано провести год у одній з діацезій для отримання місіонерського досвіду. Францішок обвестив про гэта у своїй заключній промові на синоді по Амазонії, і зараз ідея була конкретизована. Папа написав арцибіскупу Джозефу Марина, новому старшині Папської костільної академії, школи по підрихтовці дипломатичних работників святого посаду, з просьбою, каб у навчальну програму був включений год, який, будучи дипломат, проведе на місії у одним з місцевих костілів. Я переконаны, что такий досвід з'являється корисним для усіх молодих людей, які рыхтуються до святарського служення або починають його, але у приватності для тих, хто в будучині буде покликаны супрацовничать з папськими представниками і після сам стане посланником святого посаду до народов і партикулярних костелов, написав пантифік. Я додав, что для становчого отказу на проблемы, якія стоять перед костелом и светом, необходимо, каб будучие дипломаты святого посаду набывали, окромя твердой святарской, душпастерской и специальной формации, пропонованной академией, так само и особистый досвід миссий поза межами своей диацезии походжения, где будет махчимость обмену с миссионерскими костелами, беручи удел у их штодённой евангелизационной деятельности. Измененная программа вступить в силу в наступном научальном годе. Францішок переконаны, что новый подход будет корыстны не только будущим дипломатам, але и особным костелам, с якими первые будут супрацовничать. Он так само сподівається, что это выключит у інших святаров, не связанных с дипломатой, жадание провести час миссионерского служения поза межами родной диацезии. У присутності Францішка сьогодні у Ватикані почалася 33-я сесія Ради кардиналов по допомозі святому отцу у керуванні костелом. Тему зустрічі зала друку не повідомляє. Попередній сход, який проходив у Снежні, був присвячений обміркуванню двох аспектів тексту проєкту нової апостольської конституції «Предикати Евангеліум», відносинах поміж римською курією і біскупськими конференціями, а так само присутності світських вірників на керівничих посадах у римській курії і інших відомствах костіла. Кардинали вивчали теологічно-душпастерські аспекти проблематики. У Раду, створеную 13 красавіка 2013 року, у теперішній час виходить 6 кардиналів: П'єтро Паралін, Оскар Родригес Мараціага, Рейнхард Маркс, Шон Патрик О'Мейлі, Джузеппе Бертелла і Освальд Грасіас. Секретарами з'являються біскуп Марчелло Семіраро і біскуп Марко Меліна.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
По словах Францішка, адукація означає інвестицію у будучиню чоловіцтва, і тут потрібна відкритість у сполученні з мужністю і щодростю, зауважив секретар конгрегації католицької адукації. Арцибіскуп Анджело Вінченцо Дзані спослався на слові папи, сказане удільником семінара «Адукація. Глобальне погоднення», який відбувся недавно в Ватикані. Італіянський ієрарх нагадав, що слово «глобальне» відноситься до усіх аспектів адукації. Менавіта тому дагэтуль святым пасадам було праведзена шмат сустрэч на такі тэмы, як права, демократы, экология, адукация и социальная инклюзия, и неузабаве отбудется нарада по пытаниях международного супрацовництва. Основная проблема сегодня заключается в том, как сфера адукации удельничает у передачи культурных и этичных каштовностей наступным поколениям. Пантефік особливо подкреслює необхідне злучення голови, серця і рук. Навучання ґрунтується не тільки на передачі абстрактних ведів, але і на ведах, здольних закрануть відчувальність, почутці, прихильність чоловіка, каб потім вести його до конкретних рішень, підкреслює арцибіскуп Дзані. Вось чаму Францішак час нагадвае, што сэрца павінна адчуваць тое, што чалавек думае і робіць, што дзеянне павінна быць следствам гэтага. І тут штосьці не так, нешта сапсулася. Сёння дыялог паміж сям'ёй, школай і грамадствам, якія перажываюць трансфармацыю, быў парушаны. Няма адзінага пункту гледжання, які аб'ядноўваў бы канцэпцыю выхавання, канцэпцыю асобы і міжасобасных адносін і дапамагаў бы падрыхтаваць моладзь быць стваральнікамі агульнага дабра, адзначыў сакратар кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Семінар «Адукацыя. Глабальнае пагадненне» з удзелам спецыялістаў з вядучых універсітэтаў свету праходзіў 6-7 лютага ў Ватыкане. Ён быў прысвечаны аналізу спосабаў надання адукацыі больш гуманнага і справядлівага характару, яе прывядзення ў адпаведнасць з патрабаваннямі ўстойлівай эканомікі і грамадства.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Генрык Сянкевіч. Кво вадис? Куды ідзеш? Гістарычны раман. Глава 51. Працяг. Ну, а цяпер слухай мяне, сказаў Пятроні. Не хацеў марнаваць часу. Ад сённяшняга дня я ў няміласці. Маё ўласнае жыццё вісіць на валаску, і таму не магу нічога дамагчыся у Цэзара. Горай упэўнены, што ён зробіць усё насуперак маёй просьбе. Каб не гэта, ці ж раіў бы я табе уцякаць з Лігіі або адбіваць яе? Але калі б табе ўдалося ўцячы, гнеў Цэзара абрынуўся б на мяне. Але сягоння ён хутчэй бы адказаў на тваю просьбу, чым на маю. Аднак на гэта не разлічвай. Вызвалі яе з вязніцы і ўцякай. Нічога іншага табе не застаецца. Калі гэта не ўдасца, тады будзе час і на іншыя спосабы. Тым часам ведай, што Лігію пасадзілі за краты не толькі за веру ў Хрыста. І яе, і цябе праследуе сваёю помстаю Папея. Ты помніш, як абразіў Аўгусту, калі адпіхнуў ад сябе? А яна ж ведае, што зрабіў ты гэта дзеля Лігіі, якую і так ненавідзіла ўжо ад першага спаткання. Яна і раней спрабавала загубіць яе, припісавши яе чарам смерть свайго дзіцяці. Ва ўсім тым, што сталася, відавочна рука Папеі. Інакш чым можна вытлумачыць, што Лігію першую арыштавалі? Хто мог паказаць дом Лінуса? А я табе кажу, за ёю даўно сачылі. Ведаю, што раздзіраю табе душу, ды адымаю апошнюю надзею, але кажу гэта знарок дзеля таго, што калі не выцягнеш яе, перш чым яны здагадаюцца аб тваіх спробах, дык загінеце абое.
Так, разумею,
глуха адказаў Вініцый. У гэты позні час вуліцы былі пустыя, і далейшую размову ім перарваў п'яны гладыятар, які ішоў насустрач. Хістаючыся з боку на бок, ён наваліўся на Пятронія, абапёрся на яго плячо рукою і, дыхаючы яму ў твар вінным перагарам, закрычаў ахрыплым голасам:
«Хрысціянаў і львам!»
«Мірмілон», — адазваўся Пятроній, — «паслухай добрыя парады, ідзі сабе прэч!» Тады п'яны схапіў яго і другою рукою за плячо.
«Крычы разам са мною, а то скручу табе шыю, хрысціянаў і львам!»
Нервы Пятроніі ўжо не маглі стрываць гэтых крыкаў. З той хвіліны, як выйшаў з палатыну, яны душылі яго, як кашмар, раздзіралі яму вушы, і калі ён угледзеў занесены над сабою вялізны кулак гладыятара, мера ягонай цярплівасці скончылася. «Паслухай, прыяцель, — сказаў ён, — смярдзіш віном і перашкаджаеш мне!» І з гэтымі словамі усадзіў яму аж па самае дзяржальна у грудзі кароткі меч, які ўзяў з сабою, выходзячы з дому. А потым, падхапіўшы пад руку Вініцыя, як бы нічога не здарылася, гаварыў далей: «Цэзар мне сёння сказаў, не забудь нагадаць Вініцыю, каб абавязкова быў на ігрышчах, на якіх выступяць хрысціяне. Разумееш, што гэта азначае? Вось жа, хочуць зладзіць сабе відовішча з твайго болю. Гэта ўжо рэч дакладная. Мо таму нас з табой да гэтага часу яшчэ не ўзялі. Калі не ўдасца яе хутка вызваліць, тады не ведаю. А можа, Акте заступіцца за цябе? Але ці здолее? Твая сіцылійская маёмасць таксама магла б прывабіць Тыгеліна.
паспрабуй. Аддам ім усё, што маю,
адказаў Веніцый. Ад карынаў на форум было не надта далёка, таму хутка прыйшлі. Ноч паступова сыходзіла, і сцены замку выразна выступалі з ценю. Раптам, як толькі павярнулі да мамертынскай вязніцы, Пятроній затрымаўся і сказаў: «Прэтарыяне, запозна!» Вязніца абкружана была падвойнай шарэнгай салдат. Світанак серабрыў іхнія жалезныя шлемы і вастрыё дзідаў. Твар Веніцыя адразу збялеў, бы мармур. «Хадзем!» – сказаў ён. Праз хвіліну яны ўжо стаялі перад шарэнгай. Пятроній, які меў незвычайную памяць і ведаў не толькі камандзіраў, але і амаль усіх салдат прыторыі, хутка пазнаў знаёмага старэйшага з кагорты і кіўнуў яму.
«Што гэта, нігер?» – спытаў ён. «Вам загадана пільнаваць вязніцы?»
«Так, высакародны Пятроній. Прэфект баіцца, каб не ўзнікла спроба адбіць падпальшчыкаў».
«І вам загадана нікога не ўпускаць?» – спытаў Веніцый.
«Не, спадару. Знаёмыя могуць прыйсці да вязняў, і мы такім чынам адловім больш хрысціянаў».
«Ну дык упусці мяне!» – сказаў Веніцый і, сціснуўшы далонь Пятронію, прашаптаў яму: «Пагавары з акта, а потым я прыйду спытаць, што яна адказала».
«Прыходь», – сказаў Пятроній. У гэты момант пад зямлёю і за грубымі сценамі пачуліся спевы. Спачатку прыцішаныя і глухія, яны станавіліся ўсё грамчэй. Мужчынскія, жаночыя і дзіцячыя галасы зліваліся ў адзін зладжаны хор. У ранішняй цішы уся вязніца гучала, як магутная арфа. Аднак у тых галасах не было ні смутку, ні роспачы. Наадварот, грымела ў іх радасць і трыумф. Салдаты здзіўлена пераглядаліся. На небе з'явіліся першыя залатыя і ружовыя пробліскі світання.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!